Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gipleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet telewizionasy prezidentiň beren ak patasy esasında ýurdun vilayetlerinde güýdlük buğday ekişiniň başlanandygyny ýygnan edenden 1.5 ay soň lewaply käreneçler buğday ekişiniň henit hem dol amala aşyrylmandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň lewap vilayetindäki habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan onlarça lewaply käreneçi muňa döwlet tarapyndan üpçün edilmeli, owa hojalyk tehnikalarynyň we terişdeleriniň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Güýdlük buğday ekişi lewapda Susanda velayetin Serdar etrafındaki Dayhan birleşiklerde giyeceği galyar. Mosürüm traktorlarının yokluğu, traktorlar üçün dizel yanıcının yokluğu sebep bolyar. Şeyle de ekşi üçün tohum hem taptırmayar deyip, levaplı havarçı kerenetçilere salgılanıp 17. oktyabrda gurrun berdi. 4. sentyabrda resmi metbuğu Türkmenistan'ın velayetlerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un beren ak patası esasında güýdlük buğday ekşine başlanandığını havar berdi. Gallaçılar derur ova hocalık teknikalar bilen dolu üpçün edildi. Ova zähmet keşlerinin yokarı öndürcülüklü zähmet çekmegi. Ekrançıların bereketli hasıl östürüp yetiştirmek üçün hemme zerur şertler dörödildi. Olar yokarı hiyli tohum, dürlü görünüşlü dökünler, ösümlükleri qoramağın himiki terişteleri zerur muktarda dövrevap, ova hocalık teknikaları ve ösüş tuğu bilen üpçün ediliyar deyip, Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin 4. sintyabrda çap eden havarında aydılyar. Maglumata göre Şül Türkmenistan'da 690 min gektar meydana buğday ekilip 2020-nji ýylda 1 milyon 400 000 tonna buğday şoltandy. Ahal vilayatynda 400 000, Mari vilayatynda 345 000, Lewap vilayatynda 310 000, Daşol vilayatynda 265 000 we Balkan vilayatynda 80 000 tonna däni ýygnap almak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtyň özünde Lewaply gallaçy käreneçiler noýabr aýy golaýlandy buğdaýyň EM göwgörüp başlamaldygyny, ýöne henir onuň tohumynyň hem ýeri taşlanmandygyny aýdyp, öňmüzdäki ýyl buğday hasylynyň pes boljakdygyny duyduryarlar. Buğday tizden tiz ekilmesi öňmüzdäki ýylam un gyççylygynyň dowam etjegi iki uçdy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetde şolan lewaply käreneçi aýtdy. Şeýle de käreneçi ýurtdaky ýer, suw we howa şertleriniň buğday öndürmek üçin ýeterlikdigini aýdyp Türkmenistanda dowam edýän un gyççylygynyň döwlet emeldarlarynyň dolandyryş sistemasynyň ýaramazlygy bilen baglanşyklydygyny hem belleýär. Käreneçilere berilmeli owa hojalyk tehnikalary we terişdeleri öz wagtynda berilse biz böktönsüz bol buğday hasylyny alardyk. Ýöne döwlet mediýasy daýhanlaryň ähli zerur şertler bilen dolu üpçün edilendigini tekrarlasa da bu ýylyň ýylyna dolu amala aşman gelýär. Un gyçylygy hem saklanyp galýar. Hatda Niýazow döwründe de adamlar diňe ýokary hili un satyn alyp ýerdiler. Häzir adamlar un tapsalar kaýyl diýip lewaply käreneçi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýar. 14-nji oktýabrda Marinyň döwlet dukanlarynda uzak ara kesmeden soň un satylyp başlandy. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary dukanlarda uly nowatlaryň dörendigini, emma unyň ilata çäkli möçürde satylandygyna garamadan alçylaryň hemmesine ýetmendigini habar berdiler. 24-nji sentýabrda bolsa Marinyň döwlet dukanlarynda un satyn almaga barýan ýaşajylardan öňmüzdäki ay üçin nowata ýazylmak talap edildi.